Dobar dan, želim Juri Gorčić, Cijel. Zanima me kaj se bo zgodilo z vsemi tem, da ste dokazali, da so protipravno pridobili potrdilo do vozniško dovoljenje. Brisno kazen ste potrebili.
Vprašanje za gospoda. Vsa trenutek, da se še mikrofoni zamahajo.
Hvala za vprašanje. Že v svojem prispevku sem povedal, da je policija pristojnim državnim organom in inštitucijam poslala poročilo, v katerem je dejansko opozorila na te tovrstne kršitve in zdaj je na teh državnih organih, da pravzaprav izvedejo svoje postopke za razveljavitev že izdanih listin in tako naprej. Policija je namreč represivni organ in dejansko nima pristojnosti na tem področju. Odkrivamo in preiskujemo kazniva dejanja, storilce uvajamo pristojnemu državnemu tožilstvu in to je pravzaprav vse, kar lahko policija v tem trenutku naredi.
Hvala. Večer bo naslednji mikrofon. Še izvolite.
Jaz imam vprašanje, da je še čem za gospoda Florjančiča. V bistvu se vse pisal govornik, ampak bom nekaj poskušala strniti. Mene pa zanima, tukaj ste zdaj, policija, sicer ste povedali, da še zadeva ni končana, ampak mene pa zanima tudi tukaj za višjo odgovornost dosedanjih direktorjev AVP. Kot vemo, dokler ni prišel na AVP, gospod Pujovič, ni bilo nobenega nadzora nad delom avtošol. Zato me zanima, ali je po policija tudi v tej smeri ugotavljala določene sume kaznivih dejanj, glede na to, da so opustili dolžno ravnanje, to se pravi dosedanji direktori, AVP za pač za čas, ki ste ga pač obravnavali. Morda tudi je to pod vprašanje za gospoda Žlendra, če lahko kaj pač ministrstvo naredi na tem področju. Gospod Velov, mene pa tudi zanima, če drži informacija, da ste torej vi kot začasni direktor AVP ukinili nadzor nad delom vseh teh avtošol in vsega tega, to, kar je pač uvedel gospod Pojbič, kar je torej po zakonu še potrebno, češ, da pač nekak nimate dovolj ljudi. Toliko za enkrat, pa potem kasneje za gospoda Žlendra še eno drugo vprašanje. Hvala.
Hvala, gospod Florjančič.
Torej, kot rečeno, preiskava kaznivih dejanj v povezavi z že povedanimi aktivnostmi oziroma nepravilnostmi še vedno poteka. Danes sem vam predstavil ukrepe, ki jih je policija izvedla v dosedanji preiskavi v tem predkazenskem postopku, s tem, da je potrebno povedati, da preiskava še aktivno poteka tudi nadaljevanju in v primeru, kadarkoli, oziroma v primeru, ko bodo zaznani elementi oziroma razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, bo policija ukrepala zoper vse osumljence oziroma storilce uradno pregonljivih kaznivih dejanj.
Ja, hvala za vprašanje. Jaz lahko zelo na kratko govorim, da ne, da to ni res. Vse te strokovne nadzore izvajamo in z pristojnimi oddelki naredimo mesečne plane. Ste tudi vabljeni, da vam lahko povemo, koliko smo naredili v času mojega mandata. Seveda, kam gremo pa jutri v nadzor, to vam pa ne morem povedati.
Hvala lepa.
Zdaj, da češ lahko kaj nekaj odgovornosti.
Postopki tečejo, kot ste slišali, pri dokler tečejo te preiskovalni postopki, jaz mislim, da ni smiselno, da bi se to že vnaprej nekaj se opredelilo odvisno od posledicov, od da se vode vseči.
Moram, še bi se navezala na kolegico Vesna Bančov TV.
A lahko z mikrofonom, prosim.
Aha, seveda. A jo, prosti, se vidim. Sem navezala sem. Rekla se, da se postopki še tečejo, ne? Ampak preiskovalno obdobje je bilo, če se nam dotimo, od leta 2010 do leta 2012, vemo, kdo je bil tedanji direktor oziroma kdo so bili na položaj. Je bilo to, da so se že potrdili sumi, da je že ovadenih toliko pa toliko oseb oziroma kaznivih dejanj zaznanih. Kaj pa objektivna odgovornost teh ljudi, ki so takrat bili pa nikakšnih nepravilnosti niso zaznali. Pravi, vem, da preiskava ni zaključena, sam za to obdobje je že bilo ugotovljeno, da nekaj ni bilo v redu. Kaj pa ti ljudje, ki so takrat bili tam?
Hvala. Izvolite, gospod Žlender.
Rekl sem ne, da pač postopki nečejo, ali lahko, sada gre lahko za objektivno odgovornost, ampak mislim, da je to pomembno, da se v vsakem primeru postopek zaključi, da se tudi te, jaz ne pomnim, da policija ni izbrala za dosti dokaznega gradiva in ustreznih materialov, s katerimi bodo postopki izpeljani, ampak dejansko seveda prejudicirati stvari tudi z vidika objektivne odgovornosti, jaz mislim, da ni modro.
Hvala. Dnevnik, izvolite.
Dnevnik, predstavljam pred gospoda Poljančiča. Zanima me, če lahko malo razložite to razliko med 26 ovadenimi, pa številom teh kršitev, ki šlo očitno v tisoče. Glede na to, da v bistvu se vsakdo, ki je kupil si karkoli, ali dovoljenje, ali kakšno odumetnik, se najbolj to ustreza tudi dajanju, kaznimo dajanju, pa, pač korupcije, dajanju podkupnina. Pa za gospoda Vero, pa to me pa tudi zanima, glede na to, da je bilo upletenih velik različnih oseb, očitno po raznih avtošolah in to. In me zanima, če ste seznanjeni, ali so mogoče v teh avtošolah že bili kakšni disciplinski ukrepi, ali kako pač tudi v službo je bilo za to upredirane. Ali so to pač ljudje, ki danes ta trenutek recimo učijo mladega voznika cestnoprometnih predpisov?
Hvala. Bo najprej gospod Florjančič, izvolite.
Hvala za vprašanje. V sporočilu za javnost smo zapisali, da smo do danes ovadili 26 oseb. To seveda pomeni, da za postopki še niso zaključeni, določene stvari še vedno potekajo. Kaže pa tudi na to, da so bila številna kazniva dejanja pravzaprav usmerjena na posamezne, na konkretne storilce kaznivih dejanj. Dejstvo tudi je, da v vseh primerih ne gre za korupcijske delikte, ampak gre za zelo širok spekter kaznivih dejanj, od ponarejanja listin, zlorabe položaja in tako naprej. Tako da, kaj več vam te zvezi v tem trenutku ne morem povedati, bolj konkretni podatki bodo takrat, ko bo zadeva oziroma preiskava v celoti zaključena.
Hvala. Še gospod Vela, pa bomo najprej mikrofonu še predstavili. Torej, okrog ukrepov v avtošolah.
Če sem prav razumel vprašanje, agencija kot taka nima vpliva na tem, koga zaposlijo v šolah vožnje ali povlaščenih organizacijah. Sam osebno si seveda želim, da ti ljudje ne bi več delali na tem področju, zato si želim, da bodo postopki čim prej končani in tistim, katerim se dokaže ta krivda, se prav je jasno, da so krivi, verjamem, da bodo same organizacije prekinile sodelovanje z njim. Jaz lahko ukrepam samo znotraj agencije za varnost prometa.
Hvala. Še kakšno vprašanje, da damo mikrofon, je zadej.
Zelo malo maskratilnih tebe. Gospod Bilj, v bistvu v tem poslu, če lahko rečem, že kar dolga leta, varnost v naših cestah vidimo, da je z dneva dan slabša, ti številke so dejansko zelo zaskrbljujoče. Vi skušate nekako ljudi prepričati, da grejo v centre varne vožnje, da nabijo te stvari, zdaj pa vidimo, da se predvsem izmikajo temu. Ni to en absurd v naši državi?
Ja, najprej seveda droben popravek, varnost je boljša, kot je bilo lansko leto, ni taka, kot bi se jo želela, ampak ni podatek, da se slabšamo. K sreči to ne drži. Absolutno seveda ni taka, kot bi se jo želela, ampak številke ta trenutek kažejo, da je 10% manj mrtvih, kot je bilo lansko leto. Tisto, kar ste vprašala, kot bistveno, seveda, jaz dveh stvari moram reči, da osebno ne razumem, da govorim zelo osebno. Ljudje so dali za potrdilo toliko, kot bi dali za udeležbo na programu. Samo zato, da so skrajšali, ker te programi niso nekaj, kar moraš narediti spit. Te programi niso nekaj, kar bi te doletelo kot kazen, ampak so izjemno dobra, izjemno učinkovita izkušnja. In ljudje so namesto, da bi šli na programe, plačali enako ali pa celo več. In to je tisto, kar ne razumem. No. Enostavno je nekaj, kar rečeš, da je vprašanje. Razen seveda tistih voznikov, ne, ki so izgubili vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola, zaradi prehitre vožnje, zaradi steka kazenskih točk, kjer gre pa res za najhujše prekrškarje, ki smo jih dejansko želeli s temi ukrepi izločiti iz prometa oziroma in da če nazadno možno, da se vrnejo. Vse mi naš temeljni namen bil, da ljudem rečemo, zdaj pa nikoli več ne moreš voziti osebnega avtomobila ali kakršnega koli motornega sredstva, ampak da to voziš na varen in na dober način. Tam pa dejansko jaz seveda ne vidim nobene druge možnosti, kot da se te postopki, ki tečejo, mislim, pri vseh se bodo postopki sam še potne, kar se zakona o voznikih tiče, to, kar je bilo prej vprašanje, kjerkoli se bo ugotovilo, da je kdo na nezakonit način pridobil potrdilo, seveda tega potrdila nima. In če je bilo to potrdilo za podaljšanje vozniškega dovoljenja za kakršnokoli formalni postopek, bodo upravne enote, ki vodijo postopke, ugotavljale, ampak jaz sem prepričan, da v vseh primerih, kjer bodo dokazi, da je bilo potrdilo bodisi ponarejeno, bodisi pridobljeno na nezakonit način, so seveda te ljudje nezakonito pridobili neko pravico in jo bodo gotovo tudi izgubili.
Hvala lepa.
Jaz sem vprašanje, gospod Frenča. Tu ste napisali oziroma povedali ste, da je 36 avtošol delovalo. Koliko avtošol ste preverjali dejansko po Sloveniji? Koliko ste prišli do številke 36?
Sam trenutek, prosim.
Točnega števila avtošol, ki so bile obravnavane, oziroma obravnavane v tem konkretnem primeru, dejansko nimam, ampak operativni podatki, ki smo izbrali v okviru preiskave, so dejansko pripeljali do številke 39, govorimo o avtošolah, v katerih so pravzaprav, oziroma so, ja, so bile ugotovljene kršitve vseh teh predpisov. 36, pardon. 36.
Skupaj, ja, avtošol.
Ja, skupaj.
Teh podatkov policija nima.
Trenutno okrog 180. Z dneva dan se spreminja.
Ok, dobro, še kakšno vprašanje?
Sem še da lahko žemra. Spodnila spet, se je nekako vrnila spet na dan gospoda Zajca. Znamo je, da je on dobil pravzaprav plačan doktorat, mislim, da naj bi šel za več 1000 evrov, ki je bil še na mestu AVP. Po mojih podatkih bi ga moral končati leta 2011, pa ga še ni, ali to pomeni, da bi ga investirali denarja nazaj, če je to seveda pravo vprašanje za vas. Drugo vprašanje pa je, zanima me, če drži podatek, da naj bi v pravilniku tehničnih pregledih, če sem se prav izrazila, obstala torej možnost, da če recimo jaz kot ne vem, lastnica avtomobila grem na tehnični pregled in padem na tehničnem pregledu, da potem lahko grem neovirano na drug tehnični pregled, tam pač nekoga poznam in bom tam upravila tehnični pregled. Ni to spet možnost nekih koruptivnih dejanj. Hvala.
Zdaj, na prvo vprašanje žal ne morem odgovoriti, ni v pristojnosti ministrstva, tako da prosim, da to razumete. Dejstvo to, kar ste seveda vprašala, drži. Podlaga za to je spet evropska direktiva, ki zahteva, da direktiva o tehničnih pregledih, ki zahteva to odprtost tehničnih pregledov. Mi smo prepričani na ministrstvu, da to določilo samo po sebi seveda ni vir zla in koruptivnosti, ker dejansko lahko danes v Sloveniji upravljate tehnični pregled, pri katerem koli izvajalcu veste, da ni krajevne pristojnosti, da lahko nekdo, ki stanuje v Murski Soboti, ker je slučajno v Piranu, upravi to na najbližjem mestu in lahko znotraj, tukaj pa prihaja do spremembe pravilnika, trenutno 3 dni spreminjamo na 5 dni, stvar ustrezno popravi in potem preveri tehnično brezhibnost vozila na nekem drugem centru. Gre spet za podobno stvar. Če ti centri, oziroma pooblaščene organizacije, ki izvajajo tehnične preglede, delujejo v skladu z zakonodajo korektno, je seveda popolnoma vseeno, kje se opravlja ta tehnični pregled. Ne? Če vaše vprašanje razumem, ali je lahko v ozadju tudi sum, jaz lahko rečem, da se ti nadzori zdaj tudi zaradi tega, kar se je dogajalo na področju voznikov, bistveno bolj podrobno izvajajo na področju tehničnih pregledov in želimo seveda take centre, tako kot šole vožne, ki nas sodijo na to mesto ustrezno odpraviti.
Hvala. Drži. Hvala lepa. Če ni vprašan, še zadnje, še mikrofon.
Izvolite. 150 vozniških dovoljenj, ki jih navajate, ta vozniška dovoljenja so zdaj že pobrana, ali so te ljudje še na cestah?
Še enkrat bom ponovil, da izvajanje davnih ukrepov za preklic list in tako naprej ni pristojnost policije. Policija je v konkretnih preiskavah ugotovila elemente kaznivega dejanja, uvadila odbor na osumljence in pa pristojne državne organe seznanila o tem, da so bile tovrstne kršitve pač zaznane. Tako da vam žal na, točno na to vprašanje ne morem odgovoriti.
Hvala lepa.
Dnevnik,
še čisto
pa zadnje. Izvolite.
Samo malo.
Gospoda Predelova, sam če se na tole navežem, da je bilo preiskavo ugotovljeno, da je bilo najmanj 1500 primerih izdano potrdilo izrečno varne vožnje glede mladih voznikov. Ne. Pa, jaz se takrat spomnim, ker se je to začelo uveljavljati, da so te težave, da so mladi vozniki v bistvu, da niso prišli na vrsto. A je mogoče težava tudi, v bistvu, da je bil motiv teh, ki so prišli po obvozu do teh potrdil, tudi to mogoče, da so na ta način predvsem prišli hitreje ali s drugim motivom?
Po mojem občutku, da to, ta motiv ne bi smel biti prisoten, zaradi tega, ker je organizacija oziroma kapacitete za pokrivanje tovrstnih storitev bistveno večje, kot je povpraševanje. Mislim, da je ravno nasprotno, da je borba na trgu za ta sredstva in da zato prihaja do zlorab, ker se približujejo pač zahtevam oziroma željam uporabnikom, čim hitreje pride do tega. Ne? Tako da ravno obratno, po mojem mnenju.
Hvala.
Obrat, vseeno, nam nekaj odgovori, kaj se bo zgodilo s tem, da bi gospodin Deri ste rekli, da tisti, ki se bo potrebili, da so delali ta trening javarne vožnje, da so kupili potrdilo, da se jim bo vzelo to potrdilo, kdo jim bo to vzel? Ministrstvo za pravosodje, ne vem kdo. Kaj bo res s temi ljudmi, kaj zdaj vsi tukaj sprašujemo, ki so torej dobili potrdilo, da so ponovno upravili spit, pa so v bistvu kupili to potrdilo?
V primerih, ko bo upravna enota dobila podatek, da gre za sum, da, oziroma ne da gre za sum, da gre za dokument, ki je bil podarjen, oziroma ni imel ustrezne listine, bo upravna enota seveda morala sprožiti postopek po uradni dolžnosti in seveda postopek ugotavljanja ali vozniško dovoljenje še velja oziroma ali ga lahko razveljavlja. In v tem postopku bodo seveda za vse, ki ne bodo imeli ustreznih potrdil, ustreznih dokumentov, morali ugotoviti, ko zakon, to, kar je tako, kot na ministrstvo beremo zakon o motornih vozilih, če seveda ne izpolnjuješ vseh zakonskih obveznosti, nimaš veljavnega vozniškega dovoljenja, se pravi, da se vozniško dovoljenje prikliče.
Lahko še pod vprašanje? Gospod Florjančič, ampak ali policija tista, ki bo obvestila upravne enote, ne vem, Damjana Žišt je kupila potrdilo, ponovno upravlja spet, kako bodo drugačke upravne enote vedeli, kdo so tisti? Hvala.
To sem v bistvu tudi že povedal, policija bo o vseh zaznanih ugotovitvah, ki izhajajo iz obravnave kaznivih dejanj, obveščala pristojne državne organe in inštitucije, tudi upravne enote. Sestavljena bodo problemska poročila, ki bodo posredovana pristojnim državnim organom.